Cirine.
Cirine.
Сиз демалып жаткан аба кайсы газдардан тураарын билесизби?
78% бул азот, 21% кычкылтек.
Азыркы абанын курамы өзгөрсө, жер шарын кандай тагдыр күтүп турат?
Дүйнөсүн таптакыр башкача өзгөртүп коет, анткени кычкылтекти билебиз, бул күйүү процессинде катыша турган эң негизги элемент, бардык нерсени өрттөп коюшу мүмкүн да.
Бишкектин абасында соңку жылдары эмне себептен зыяндуу заттар көбөйдү?
Чүпүрөктү, ТСПДВПти, бардык дөңгөлөк болгон иши күйө турган нерсенин баарын отко жагып атып, булганышынан дайын чоң салым кошуп атабыз да.
Абанын булганышы адамдарга кандай таасир этүүдө?
Өпкөм кадимкидей ачышып, мурдум ачышып, мен мурдумду ача албай калдым.
Жерине подкастында бүгүн ушул суроолорго жооп издейбиз. Биздин коногубуз илимпоз эколог Бактияр Асанов. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Биз маекти баштаардын алдында Борбордун айрым тургундарына микрофон узаттык. Абанын булганганын, алар кандай сезип жатканын өз ооздорунан уксак.
Ак Ордо конушунда турам. Бул конушта турганыма бир 7-8 жыл болду. Мындан 2-3 жыл мурун кичине тазарак болчу, бирок 3 жылдан бери бул ыш абдан көбөйдү. Биз азыр керек болсо эшикти же мен эртең менен ача албайм, же кечинде ача албайм. Өпкөм кадимкидей ачышып, мурдум ачышып, мен мурдумду ача албай калдым.
Таза аба болбогон үчүн биз аллергия ар кандай оору атабыз азыр. Сырттан кирип үйгө кирсең деле үйүн ичи да ушундай ыш чыттанат.
Кышына аба деген эми элдин баары азыр көмүрө от жагат, смог да азыр аба жыттанганда ыш жыттанат да. Кир да жай албайсың, кир жайсаң сиңип калат.
Жер эне.
Жер эне.
Биз Бишкектин абасы тууралуу айрым жашоочулардын пикирин уктук. Эми сөздү студиянын коногу эколог Бактияр Асановго узатсак. Бактияр мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биздин студияга кош келипсиз. Абанын булганышы жөнүндө подкастыбызды баштардын алдында бир аз илимге кайрыла кетсек деп ойлогом да. Химия сабагынан биз дем алган аба азот менен кычкылтектен тураарын окутук эле да. Бул экөөнөн башка дагы кайсы заттар бар, биз унутуп калдык окшойт.
Азыркы учурда химиядан деле 8 класстан баштап окуй баштайт. Ошол жерде мекен таануу сабагынан дагы айтылат. Абанын курамында 78% бул азот, 21% кычкылтек, анан ошо 1%нын ичинде калган баардык элементтер бар. Булардын ичинде эң эле көбү аргон кирет. Андан аргондон кийин суу, көмүр кычкыл газы, азоттун оксиди, озон жана башка ошо майда башка газдар кирет. Бирок эң негизги ошо 3 элемент айтса болот. Бул аргон, кычкылтек жана азот.
Эгер аба жалаң кычкылтектен турса кандай болмок да? Мисалы окумуштуулардын айрымдары айтат экен, кычкылтектин өтө көбөйүп кетиши жердеги жашоону кайсы бир деңгээлде өзгөрткөн илгери депчи. Кычкылтек көп жерде өрт чыгат деп айтышат го.
Канча бир миллиард жыл мурун абанын атмосферасынын курамы таптакыр башка болгон, кычкылтек жок болгон жана ошонун ичинде метан жана башка газдардан турган да. Миллиарддаган жылдар өтө отуруп жана жандыктар пайда боло отуруп эволюциянын аркасынан азыркы курамга келип жетип атат да. Анан азыркы баланс 21% менен 78% азот болгон. Бул жаңылбасам 300 миллион жылдан ашык ушул курамда сакталып келатат да. Эгер бул азыр кычкылтектин пайыздык саны 21-ден 23-24 эле көтөрүлө турган болсо, дүйнөсүн таптакыр башкача өзгөртүп коет. Анткени кычкылтекти билебиз, бул күйүү процессинде катыша турган эң негизги элемент, анан бул бардык нерсени өрттөп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан кычкылтектин пайыздык көлөмү дүйнөлүк масштабта көтөрүлүш абдан кыйын. Анткени бардык процесстер азыр кычкылтектин пайда болушу жана кычкылтек күйүү процессине катышып биз дем алганда катышып аткан нерсе, бул канча бир миллион жылдан бери бир калыпта сакталып турган нерсе да. Ошол эле кычкылтекти токойлор чыгарат, кайра эле токойлордун бактарын чирешине, жалбырактарын чирешине кайра эле ошо кычкылтек жарынан көбү кайра өзү токой өзү эле колдонуп коет да. Ошондой эле саны өсүп кетишине азырынча мындай негиз жок.
Мына жакында эле өрт чыкпадыбы Америкадачы? Анан мурдагы жылдары Түркияда болду эле. Буга кычкылтектин тең салмактуулугу бузулганы себеби эмес да?
Буга эң негизги себеп азыр мына климаттын өзгөрүшү жана кургакчылык. Лос-Анжелес, Калифорнияда болуп аткан өрт окуяларын алсак, маалыматтар боюнча айтып атат, бир жылдын ичинде такыр эле жаңгыр жааган жок деп. Демек бул баардык жалбырактын баары кургап, чөптүн баары кургап, мындай кичинекей эле бир искра тийсе эле өрттөнгөнгө даяр болуп турган учур болуп калып атат да. Эң негизги себеп токойлордун өрттөнүшү бул ошо жаан чачындын жок болгондугу.
Эгер кычкылтек аз болсо кандай болот? Башка формадагы жашоо пайда болушу мүмкүнбү? Мындай деги эле тирүү жандын организми ыңгайлашат турбайбы ошого?
Адам кычкылтек таптакыр жок болуп кетсе, бул сөзсүз түрдө адам азыркы жер жүзүндөгү жашоо таптакыр башкага өтүп кетери бул анык иш. Анткени аба менен дем алган жаныбардын баары жок болот биринчиден. Экинчиден ага адаптация болуш үчүн кайра эле миллиондогон жыл эволюция керек да. Бирок азыр бир учурда аба жок боло турган болсо, бир гана жана бактериялар калат. Анаэробный жана аэробный деп коет. Эки түр бактериялар бар. Бир түр бактериялар аба менен, абанын кычкылтектин жардамы менен өзүн жашап турат, а экинчи бөлүгү кычкылтексиз эле иш жүрөт да. Мына биз билебиз, саркындуу сууларды тазалоодо ошо эки түр бактериялар колдонулат, аэробный жана анаэробный. Жаман нерселерди ошо кээ бир бактериялар аба жок жерде жеп, анан жана метан газы пайда болот да.
Бир жерден бир маалымат окуп калдым да, кычкылтекте жана бактериялардан улам пайда болгон деп.
Биринчи жана айттык го, эң башында канча бир миллиард жылдар мурун абанын курамы таптакыр башка болгон. Ошол жерде эң анаэробный бактериялар, ошолордун жардамы менен жана водоросли балырлар, одноклеточный, ошолордун жардамы менен улам ар бир химиялык заттардын арасынан жеп кайра кычкылтекти чыгарып отуруп, улам көбөйгөн сайын ошол тескери кычкылтектин көбөйүшү тиги кычкылтексиз жашаган жаныбарлардын жок болушуна себеп болгон дейт да. Бирок бул дагы бир кандайдыр теория, анткени 3 миллиард жыл мурунку нерсени изилдеш абдан кыйын. Бирок негиз бар. Ошол эле кычкылтексиз жашаган бактерияларга кычкылтек келсе, алар жок болуп өлүшүнө шарт түзүлүп калат да.
Эми абанын курамындагы азот тууралуу айтсак, мына биздин асмандын көк түстө болушу, топурактын түшүмдүү болушу, ошондой эле биздин организмде белоктун синтезделиши ушул зат аркылуу жүрөт турбайбы? Бирок анын көлөмү көбөйүп кетсе да кооптуу деп окуп калдым да.
Негизинен азот өзүн ала турган болсок, бул эч кандай кооптуу эмес. Анткени азыр абанын 78% азот деп атабыз, бул инерттүү газ. Бирок азоттун башка бирикмелери кооптуу болуп калат. Ошол эле кычкылтек бирикмелери, мисалы үчүн оксид азота, диоксид азота деген, нитрат, нитрит деп айтылат. Ошолордун саны көбөйүшү кандайдыр кооптуу да. Бул негизи круговорот азота деп коет го, азоттун айланышы. Мындай абадан биринчи N2 деп N2 формасы менен турат. Ошол абадагы азотту бактериялардын жардамы менен топуракка аммиак формасына өткөрөт. Аммиак формасынан кайра кычкылтек башка бактериялар аны жана нитрит, нитрат формасына өткөрөт. Анан ошо нитрит, нитрат формасын өсүмдүктөр тамырынан өзүнө кабыл алып өсөт да. Анан өсүмдүктөр өскөндө аны уйлар, чөп жей турган жаныбарлар жеп, андан кийин кайра ал жаныбарларды жырткыч жаныбарлар жеп, анан ал жаныбарлар өлгөндөн кийин кайра ошол абага же болбосо топуракка кайра азоттун айлампасы кетет да. Анан кайра чирүү учурунда кайра башка бактериялар ошол нитрат, нитрит жана биздин организмдеги азотту кайра атмосфералык N2 азотуна бактериялардын жардамы менен кетет. Бул негизи мындай бир табигый процесс. Бирок ошол табигый процесске адамдын киришүүсү менен биз кандайдыр бир балансты оң же терс жака буруп коетабыз да. Мисалы үчүн ошол эле жер семирткичтер азотту, аммиак, нитрат, нитрит, фосфат, сульфат жана башка жер семирткичтер барго түрлөрү. Ошон ичинен ошо нитраттарды биз туура эмес жана көп колдонууда бул зыян алып келет. Бул абанын булганышына, топурактын булганышына, топурактын аркасы менен жер астында суулардын булганышына, суулардын аркасынан кайра жана көлдөрдүн булганышына алып келет. Бул кандай жүрөт? Мисалы үчүн азыр бир жер семирткичти гектарына нормасы бар да, ошо нормасынан ашырып көбүрөөк түшүм алалы деген максатта көбүрөөк салып койгондо, ал жаан чачы менен жердин астына кирип, жердин астынан жанагы жер астынан суулар булганып, аны менен келип көлдөргө нитрат көбөйүп кетсе, бул жана көлдүн гүлдөп кетишине шарт түзөт. Цветение деп коет. Ошол жердеги балырлар аябай абдан көп болуп көлдүн үстүн толук каптап кетет. Анан ал өз кезегинде ошо көлдүн ичиндеги кычкылтекти өзүнө жута баштайт. Демек кислороддун саны, кычкылтектин саны сууларда азайса, ошо сууда жашаган балык жана башка жаныбар жаныбарларга дем алууга мүмкүн болбой, ошолордун өлүшүнө алып келет. Алар өлгөндөн кийин суу чирип, кайра эле булганышына алып келет да, жана башка оорулардын көбөйүшүнө мындай бир шарт түшөт. Бул мындайча айтканда бир чынжырча да. Анан эле ошол кайра эле нитрат нитриттер сууларда нормасы 45 миллиграммдан ашпаш керек. Эгер андан ашып кете турган болсо, бул көптөгөн бир ооруларга алып келиши мүмкүн да. Адам эле эмес, бардык жан жаныбарларга зыян алып келет.
Кыргызстандагы көлдөрдүн, суу сактагычтардын ичиндеги абал изилденүүдө ушу азотко байланыштуу.
Ар бир нерсе мониторинг жүргүзгөндө, ошол эле суулардын мониторинги жүргөндө аниондор деп коет, ошол эле нитрат, сульфат, фосфат, кычкылтек суудагы pH көрсөткүч, температурасы, туздуулугу эң биринчи карала турган көрсөткүчтөр. Муну ар бир ошол эле санэпидемстанция же башка органдар эң биринчи ошону изилдеп турат. Бул эң жакшы индикаторлор. Бир нерсеси көбөйүп же аз болуп турган болсо, анын аркасынан дагы башка бул агачтарды мындай караганга мүмкүнчүлүк түзөт да. Бирок мындай көз менен эле прибор эчтекеси жок, химиялык лабораториясы жок эле кээ бир жерди мындай карап билип койсо болот. Азыркы учурда мына ыс көлгө жана кайра эле пристердин үстүнө баня салалы сунуштар кирип атат го. Парилкаларды салабыз деп атат. Бул менимче кайра терс таасирин тийгизет. Ошол эле пансионаттардын деле канчалык жыл сайын эле жайдын башында угабыз, баланча пансионат жабылды, себеби салкын сууну тазалай турган системасы жок депчи. Кайра эле бир аздан кийин карасаң ошол эле пансионат иштеп аткан болот. Салкын суу көлгө тыштап аткан жерлерди барып карасаңар, ошол жерде балыр көп болот, суу тунук эмес, мындай гүлдөп кеткенин көрсө болот да, то есть цветение деп коет. Ошол эле көрсөткүч менен биз билсек болот ошол жерге кандайдыр бир кир суу көлгө кирип атканынчы. Анан эгер ушундай жана бууканаларды жана башка нерселерди сала турган болсо, канчалык деңгээлде кыска ой менен акча табуунун көздөп тура турган болсок, бирок алдын ала экологияны карасак, кийин ошол эле кайра калыбына келтирүүгө андан 10 эсе 100 эсе көбүрөөк акча сарп кылышы мүмкүн.
Азоттун диоксиди деп жатпайсызбы? Былтыр мурдагы жылдарда айтылды эле да, ушу абада көбөйүп кетиптир депчи.
Удобрение жана жер семирткичтерден сырткары ошол эле биз колдонуп аткан машиналар, унаалардан чыккан түтүндөрдүн арасынан чыгып атат. Ошол эле ТЭЦти айтсак болот, көмүрдү колдонгондо ошол жерден чыгып атат жана үйдө жагып аткан көмүр жана башка зыян нерселер. Частный сектор деп коет го, мына новостройка, жаңы конуштар. Ар бир үйүнөн эмне менен үйүн жылытып атат бир кудай билет, анткени акыркы жылдары көп эле угуп атабыз. Швейный цехтардан чыккан чүпүрөктөр менен үйүн жылытып атат, же болбосо машинелердин дөңгөлөктөрү менен үйүн жылытып атат. Демек анын баарында тең азотту камтыган заттар болсо, бул сөзсүз түрдө ошол азоттун диоксидин, же болбосо азоттун кычкылын атмосферага чыгарат да.
Дагы бир газ бар эмеспи, бул көмүр кычкыл газы. Ушул газ эми жердеги жашоонун пайда болушуна да кандайдыр бир салым кошкон деп окуп калган элек да.
Ооба, негизи көмүр кычкыл газы ар бир нерсенин эме деп коет го, эки тарабы бар. Көмүр кычкыл газы жана күнөс кан эффектиси деп коет. Күндөн келген энергияны жерден чагылыштырып кайра өзүнө мындай камтып калган мүмкүнчүлүгү бар. Ошо парник эффектисинен жердеги температура жылуу сакталып келген да. Бирок мунун көбөйүп кетиши глобалдык жылуулук деп коет го, глобальное потепление, же болбосо климаттын өзгөрүшүнө дагы бул чоң шарт түзүп атат да. Кайра эле алып келсек, мурунку 100 жыл, 200 жыл мурункуга азыркы жылды салыштыра турган болсок, азыр биз ошол эле унаалардын саны көп, ошол эле ТЭЦтердин саны көп, ошол эле көмүр кычкыл газын санын биз көбөйтүп атабыз да атмосферада. Ошол кайра бир себепчи болуп жердин жылышына, температурасын көтөрүшүнө чоң себепкер болуп атат. Мындан сырткары эле жанагы азот кычкылдары, сера кычкылдары, метан көмүр кычкылынан 100 эсе, ар бирөөсү ушул ар кандай пайызда, бирок андан да көп парниковый эффектти алып келип атат да. Бирок көмүр кычкыл газын айтып атпайм, эки тарабы тең бар, жакшы жагы жана жаман жагы. Ушу жакшы жагы бак тарактар, чөптөрдүн өсүшү ушул көмүр кычкыл газына байланыштуу да. Баарыбыз эле мектептен биология сабагынан билебиз, фотосинтез аркылуу өсүмдүктөр көмүр кычкыл газын алып кайра кычкылтекти бөлүп чыгарат. Эгер көмүр кычкыл газы жок боло турган болсо, демек бак тарактар, чөптөр өспөй калат да.
Көмүр кычкыл газынын көбөйүп жатышына дүйнө калкынын саны көбөйүп жатканы, мал чарбачылыгында мына айтып жүрөбүз, Кыргызстанда мал көбөйүп кетти деп, кайсы бир деңгээлде салым кошуш мүмкүнбү?
Ооба, сөзсүз түрдө адамдын көбөйүшү менен биздин жашоо шартыбызды жакшыртабыз деген комфорттук абалды алып келебиз деп азыр ар бирибиз бирден машина айдап атабыз. Мал жаныбардын көбөйүшү дагы бул жерде көмүр кычкыл газын эмес, көбүнчө жанагы уйларды ала турган болсок, аммиак же метанды көбүрөөк бөлүп чыкканга да шарт түзөт. Бул да жанагы ошо парник эффектисине себепчи болуп атат.
Адамдын саны көбөйгөн сайын баягы керектөөлөр да көбөйөт деп айтып атасыз да, туурабы?
Ооба, керектөөлөр көбөйт, бирок ошол эле учурда биз орусча айтканда линейное потребление деп коет, жерден алдык, колдондук, свалкага таштадык. Ошол эле учурда карап көрсөк, канчалык деңгээлде ошол баардык нерсе бизге керек. Тамак алганда деле ошону курсак тойгончо эмес, канчасы жарымдан көбү кайра эле тиги свалкага кетип атат. Алган кийимдерди деле карасак, бир кийип, эки кийет, анан болду калды болуп атат да. Бул сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизип атат. Ошол эле телефонду деле алсак, айфондорду жылда жаңысына көнгөндөй жарыш болуп аткандай сыяктуу да.
Жер эне.
Жер эне. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Подкаст.
Сиз Жер эне подкастын угуп жатасыз. Анда биз дем алып жаткан аба жана анын соңку жылдары булганышы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биздин коногубуз эколог Бактияр Асанов. Абанын курамында дагы озон да бар деп айтып калбадыңызбы? Бул баягы озон жыртыгы дегенге тиешеси барбы же бул такыр башка затпы?
Негизи озон жана жерге жакын озон, анан өйдө жана стратосферадагы озон. Химиядан алсак, химиялык формуласы экөө тең бир эле O3 болуп берилет, бирок стратосферадагы озон жерди ультрафиолеттен сактайт, жердин температурасындагы бир калыпта болушунан чоң салымы бар. Жерге жакын озон бул адамдар жана жан жаныбарлар үчүн зыян зат. Эгер кычкыл тек экөөнү ала турган болсок, экөө тең эле кычкыл тектен турат, бирөөсү O2, бирөөсү O3. Алып келсек экөө окшош эле көрүнөт, бирок O2си жыты жок, адамдар үчүн керектүү нерсе, биз дем алганда эч кандай зыяны жок да. А O3 бунун жыты бар, анан бул абдан кычкылдандыруу күчү кычкылдыкке караганда күчтүрөөк болгондуктан адамга чоң зыян алып келет. Жана бир нерсени күйгүзгөнгө дагы мүмкүнчүлүгү чоңураак да. Ошондуктан ал озон, жерге жакын озон кичине зыяныраак. Кичине эмесми, бир топ эле зыян уулуу затка кирип калат.
Ошол былтырыкы бир изилдөөлөрдөн угуп калдым эле да, ошо Бишкектин абасында ошо озон, күкүрттүн кош кычкылы деген да бар экен депчи. Негизи күкүрттүн кош кычкылы эмнеден улам бөлүнүп чыгат да? Бул жана машинелерби, же көмүрбү, же жана эле кездемелердин курамындагы буюкпу?
Күкүртте негизи жанагы азот сыяктуу эле, кычкыл тек сыяктуу эле бир кайра бир өзүнүн айлампасы бар. Бул деле бизге организмге керектүү бир заттардын бири, бирок анын дагы абада көп болуп кетиши терс таасирин берет. Ал кайдан келип чыгып атат? Биринчи кезекте ошол унаалардан, анан унаалардын экинчи себеп ТЭЦ же болбосо жанагы промышленный объекттерден, үчүнчүсү көмүр низко качественный уголь деп коет го, сапаты төмөн бышалек көмүрдү колдонууда да, ошондон көбөйүп атат. Анан ошол эле учурда азыр эгер Бишкекти ала турган болсок, Бишкекте канча деген унаалар бар, эки эсе же үч эсе көбү катталбаган унаалар да, ар региондор катталган, бирок Бишкекте айдалып жүргөн унаалар. Ошонун канчасынын азыр катализатору бар жок, эч ким айта албайт, анткени финансылык муктаждыктан уламбы ар ким ошо катализаторлорун сатканга туура келип калган. Анан азыр көбү ошол катализаторлорду саткандыктан зыяндуу заттар көбүрөөк бөлүнүп чыгып атат да. Катализатор деген өзү эмне? Негизи химияда катализатор бул ускорительный реакция деп коет, бир реакцияны тез жүрүшүнө жардам берет, бирок өзү реакцияга катышпайт да. Мисалы үчүн ошол күйүү процессинде бир зат келип туруп аягына чейин күйбөй кала турган болсо, ошо катализатор аны аягына чейин таза күйгүзүп туруп, анан кийин чыгарганга бат күйүп кетишине жардам берет да. Эгер катализатор жок болсо, ошо чала күйгөн боюнча чыгат, бул демек көбүрөөк зыян алып келет да.
Формальдегид дагы көп деп угуп калды элек да, ой кетет да, ооба, каяктан келип атат деп.
Бизге негизи азыр көп эле колдонуп аткан заттар ошол эле мебель, столдор, ДСП, ДВП, ошол эле оюнчуктар, пластиктин арасында ошо формальдегид көп болуп атат. Негизи муну колдонууда биз кээде анга маани бербей эле колдонуп атабыз да. Бир нерсени техникалык эле нерседе же болсо сыртта колдоно турган нерсени биз кээ бир учурда үйгө стөл жасап алып колдонуп атабыз дегендей. эми норманы алып келе турган болсок, баардык нерсе нормасы менен пайдалуу керектүү, бирок ошол нормадан ашып кете турган болсо зыян. Отко да жагып атабыз, аны менен азыркы жаңы конуштар баары эле Кыргызстандын аймагында үйүн эмне менен жылытып атат, кандай жылытып атат, изилдөөгө бир негиз да. Анткени ар ким эмне тапса ошол менен жылытып атат. Акчасы барлар газ менен жылытып атса, кийинки учурда көмүр кара кечеден чыккан киши арзан, Казакстандан келген көмүр кымбат, бирок сапаты жогорураак болуп атат. Бирок арзанына карап кара кеченин көмүрүн жагып атабыз, андан чыккан уулуу заттар жолсо бул да жакшы. Кара кечинин көмүрүн жаксак, жанагы чүпүрөктүү ДСП ДВП баардык дөңгөлөк болгон ишилип күйө турган нерсенин баарын эле отко жагып атып булганышына мындай чоң салым кошуп атабыз да.
Мына акыркы жылдары Бишкектин абасы өтө булганганы сыр эмес, абдан кир шаарлардын катарына кошулат жыл сайын. Азыркы учурдагы байкооңуздар кандай? Энди азыр Бишкектин абасында кайсы зыяндуу заттар көп болуп атат былтыр мурдагы жылдарга салыштырмалуу?
Көбүнчө азыр көңүлдү ошо пм бөлүкчөлөргө эле бөлүп анын курамдык составын караган жокпуз. Көбүнчө эле ошо пмди эле карап келатабыз. Элдер өздөрү эле жанагы IQAir деген .com деген сайт бар, ошол жерде картаны ачып караса кайсы жерде пм көбүрөөк экенин көрсө болот. Негизи бул бир район экинчи район окшош эмес да. Мисалы үчүн үйдө түштүк жагын ала турган болсок, ал жакта курамы такыр башка, түндүк жагы, батыш чыгыш жагы курамы ар кандай болуп калып атат да. Буга кайра эле жанагы биз айткан элдин жашоо шарты, өйдө түштүк жагын ала турган болсок, ал жактын жанагы микрорайондор көп от жагылбайт, ал жакта абанын курамы жана пмдин бөлүкчөлөрүнүн курамы такыр башка. Дордойдун тегерегин, свалканын тегерегин ала турган болсок, ал жакта курам такыр башкача көрсөткүчкө ээ. Негизи азыр мамлекет акыркы эки айдан бери эме кылып атат го, ошол датчиктерди жапканга аракет кылып, бул нормага, биздин Кыргызстандын стандартына жооп бербейт, алдырганга аракет кылып атпайбы? Менимче бул туура эмес иш көрүнөт. Анткени жана ооруну жашырсаң өлүм ашкере деп коет го, ошондой эле болуп атат. Тескери мамлекет ошол датчиктерди көбөйткөнгө шарт түзүш керек болчу. Ошондо биз кайсыл жерден эмне проблема болуп атат, ошону чечкенге шарт түзүлмөк да. А мамлекет тескери ошо датчиктерди жок кылсак, көрсөткүч жок болсо, демек проблема жок деген тыянакка келип аткандай да. А бирок азыр эл деле түшүнүп калды, 7-8 жыл мурун кышына баары эле өлөчү бул туман деп. Элдимар азыр көрүп атат, бул туман эмес, бул смог деп түшүнүп калды. Демек датчикти алып койсоң, смог эч жака жоголбойт да. Тескерисинче ошо датчиктерди алып келип, наоборот, мамлекет көбүрөөк акча ошону изилдегенге акча бөлүп бериш керек болчу.
Машинеден жанагы биз санап өткөн зыяндуу заттардан башка бензопирен дагы чыгат деп окуп калгам да мен мындан көп жыл мурда элечи. Эми бир эски маршрутка күнүнө 15 тонна бензопиренди бүркүп чыгат депчи. Азыр акыбал кандай болду? Эми автобустар газга өтүп калды да. Бирок
автобустар, ооба, автобустар газга өттү, бирок жанагы айтып аткан 500 000 машина, андан сырткары каяра 500 000 Бишкекке келип аткан машиналар, анын баары тең эле ошол боюнча калды да. Баары тең газга өткөн жок, жолсо электромобилге баарыбыз тең өткөн жокпуз. Ошол эле дизель машинасын дагы эле колдонуп атат. Ошол эле арзан, баасы арзан болгондуктан сапаты төмөнүрөөк бензинди куйганга туура келип атат. Ошол эле сапаты төмөн дизель колдонгонго туура келип атат. Анан кайра эле жана катализаторлор, 500 000 машинанын канчасында катализатор бар, чоң суроо. Ошонун баары зыян нерсени бүркүп чыкканга таасир этип атат. Анан жанагы кышында эмне себептен смог болот, ошол эле сандагы унаалар жайында деле жазында деле жүрүп атпайбы? Айтылат го, Бишкек ойдун жерде жайгашкан, ошондуктан жел болбой калып атат депчи. Бул биринчи себеби ошол ойдун жер, экинчиси кышында эмне себептен, анткени кышында бак дарактар, чөп жок, ошол как фильтр катары баардык чаңдарды өзүнө сиңирип турат да. Дагы бир себеби курулуштун кесепетинен болуп атат. Азыр Бишкекти ала турган болсок, эгер илгери эртең менен кечинде тоодон жел келип Бишкекти желдетип турган болсо, таза абасын алмаштырып, азыр болсо магистралдан үйдү жана алалы бүт бийик үйлөр салынып атат. Ошонун баары абанын жүрүшүнө тоскоолдук жаратып атат. Бишкектин чыгыш жагын карай турган болсок, Тунгуч, Аламидин бири болуп, ал жагы толугунан бийик кабат үйлөр салынды. Үйдө жагы жаал. Ошентип мына Бишкек толук бийик кабат үйлөр менен курчалып калды. Анан ошол эле курчалган аз келгенсип үйлөр рети жок салынган да. Ким кайсыл жерден жер таап отурган болсо ошол жерге сала берген. Адамдар машина жүрүп айдап өткөнгө деле мындай ылайыксыз болуп калды го, бир айланып
инфраструктура
такыр туура эмес салынып атат. Бул негизи Бишкек главархитектуранын ушу мамлекеттин бирден бир чоң күнөөсү деп айта алам да, бул ошого жол берген үчүн.
Абанын кескин булганып атышына ошо Борбор калаадагы бак дарактардын санынын азайып атышынан да көргөндөр бар экен да, бул канчалык чындыкка жакын?
Вот бул сөзсүз түрдө 100% чындык деп айтсак болот. Анткени жана айттым го, бак дарактар, өсүмдүктөр ошол эле чаңды, баардык зыяндуу нерселерди өзүнө сиңирип мындай абаны тазалай турган чоң бир чыпка да, фильтр. Бирок эмнегедир мэрияга көз жумуп анын санын азайтып жолдорду кеңейткенге иш алып барып атат. Өнүккөн мамлекеттер, ошол эле Европанын же башка мамлекеттер көрсөтүп атат, жолду кеңейткенде эч кандай проблема чечилбейт, проблема эки эсе көбөйөт. Жолду оңдоп эки полоса жолду төрт полоса кылып, төрт полосаны сегиз полоса кылганда тыгындардын азайышына алып келбейт, тескери эки эсе ошол көчөдө машина көбөйөт, тыгын көбөйөт да. Менин оюмча аны жолдорду ичкертип автобустардын санын көбөйтүш керек, же болбосо башка альтернативдүү транспорттарды киргизгенге аракет кылыш керек болчу. Ушул эле билем, троллейбустарды эмнеге алып салды, ал дагы бир чоң түшүнүксүз мындай менинче иш чара. Анан бактарды дагы мэрия кыйып атат, эми туура өзү алар түшүндүрүп атат. Эскирген бактар, карып калды, ооруп аткан бактар, биз аларды алганга милдеттүүбүз, албасак болбойт деп атат. Ал жагын түшүнсө болот, бирок көп эле учурда мэрия мындай өрттү өчүрүү менен алек да. Ошолдун ордуна азыр кайра бак тигебиз атат. Бакты канча деген Кыргызстанда питомниктер бар, ошол жерге билет да, мисал ала турган болсок, Манас проспектиси мынча бак бар, ушул бактар 5 жылдан кийин алмаштырышыбыз керек. Демек 5 жылга чейин биз жаңы бактарды даярдашыбыз керек деген мындай мэриядан планы жок деп көрүнөт да. Анткени ошо кыйылган бактардын ордуна азыр 1 жылдык 2 жылдык кичинекей чыбыктап келип тигип коет, ал өсүп чоңоебу чоңойбойбу бир чоң суроо боюнча калат да. Жашыл зонаны кыскарып эле баратат. Анткени жолду кеңейткенден кийин кайра жолдун четине машиналарды токтоо парковка кылып баардык жашыл зоналар азайып баратпайбы? Анан бакты тиккенде дагы ошол азыр карасаңар мындай жаңы салынып аткан имараттын астына деле, жаңы салынган жолдордун жанына деле туяны ыйлап келип тиге берет да, ийне жалбырактуу бактарды алып келип тиге берет. Бул эми көзгө көрүнүшү менен жакшы болушу мүмкүн, жайгышы жашыл болуп, бирок андан экологияга эч кандай таасири жок да. Жалбырактуу бактарды ала турган болсок, алар айтып атат, фильтр катары, же болбосо ошол эле жанагы чымчыктар үчүн бир үй болуп бере турган нерсе болсо, ийне жалбырактуулар кооздук үчүн эле да. Андан көлөкө түшпөйт, чоң бактардан көлөкө түшүп жайында температура, парктардын ичине ала турган болсо, бак дарактар бар жерде температура 10 градуска чейин айырмаланып турат да. Бул жерде 30 градус болуп атса, тиги бак дарактардын арасында 25-20 градус. Демек абаны салкындатканга, ошол эле бактар кайра өзүнөн нымдуулук буу бөлүп чыгарат да, абанын нымдуулугун туура сактаганга чоң таасир этет. Ийне жалбырактуулар эч кандай андай пайдалуу деле нерсеси жок.
Урматтуу угарман, сиз бүгүн Жерене подкастын уктуңуз. Анда биз дем алып жаткан аба, анын курамы тууралуу сүйлөштүк. Абадагы зыяндуу заттар эмненин эсебинен көбөйүп жатканын билдик. Биздин коногубуз эколог Бактияр Асанов болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.